Hvernig var það? Voru nokkrir álaga blettir þarna?
Heima hjá mér?
Já.
Já, já. Það var næstum hver bær sem átti sín álaga blett, það var sjálfsagður hlutur. Það var gil heima, stórt gil, þar mátti ekki slá og það var talið að eitthvað kemur fyrir ef að út að var brugðið. Það var, pappi sló aldrei gilið, en einu sinni var hjá honum kaupamaður sem að hann hafði nú ekki sagt frá þessu og hann sló taldi lengra niður í gilið en venja var og það var nú eitt hvað, pappi var ekki hjátrúarfullur en ég heyrði að var nú eitthvað verið að sitja í samband við það drafst kýr þetta aldrei óvenjulegum hætti hún stakst á hausinn þar hún í pitt og gafnaði það þótti aldrei einkennilega að því staðið en þetta var nú sjálfsagt allt verið með eðlilegum hætti en náttúrulega var þetta sett í samband við álaga blettin
En þarna næstu bæjun
Ég er nú ekki svo kunnugt um það, já, Brúni í Svarþórdal, þar var nú einhver álaga blettur. Brún er nokkrum bæjarleiðum utar, sama megin og hóll. Og þar var eitthvert gildrag sem ekki mátti slá. Álaga blettur var á Eiríksstöðum þar sem mamma ólst upp. Ég er nú ekki kunnugt um að segja frá því. En það var aldrei út af brugðið í hennar tíð þar afi minn bar virðingu fyrir þessum fornu fræðum.